Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonumunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlü geplesimizi Ukrayina'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna resmiyeleri Rusya'nın basıbalıcı güçlerinin yurdun günde orundaki Severodonetsk şehrinin ağlavı sebitine gözükçülük ediyendiğini aittiler. Mundan öň Donbas sebitinde baryan gazaply çaknyşyklaryň arasynda Rus güýçleri bu möhüm şäheri baryan ähli köprüleri weýran etdiler. Kiýew Donbasdaky söwüş hereketlerini Ýewropadaky iň ilkin çaknyşyklaryň biri hökmünde häsiýetlendirýär. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Aleksandr Mutuzyanyň 13-nji iýunda beren maglumatyna görä, Severodonetskde gazaply çaknyşyklar dowam edýär. Emma Ruslaryň artykmaç artilleri we raketa darbalary netijesinde Ukrain gorugçylary şäheriň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Ol Rusiýanyň piýada gusununyň uly itkileri çekýändigini, emma artilleriýanyň we howa darbalarynyň kömegi bilen öňe ilerlemegini dowam etdirýändigini hem sözüne goşdy. Ukrain resmiýetleri Severodonetsk bilen Lysychansk şäherini birleşdirýän 3 köprüniň ählisiniň weýran edilmegi bilen şäheri baryan ýollaryň ählisiniň ýapylandygyny, şeýle-de mundan soň evakuasiýanyň mümkin bolmajakdygyny aýdýarlar. Egerde Severodonetsk we Lysychansk synsa, onda Rus basbalyjy güýçleri tutuş Lugansk sebitine gözükçülük ederler. Mundan öň bu sebitiň aglaby ýeri Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň elindedi. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski 13-nji iýunda giýişlikden çykýanda Donbas regiony ugrundaky töwüşüň Ýewropadaky we Ýewropa ugrundaky iň ilkin çaknyşyklaryň biri hökmünde harby taryha girjekdigini aýtdy. Biziň üçin bu töwüşüň bahasy juda uly, bu gaty gorkunç. Biz her gün hyzmatdaşlarymyza Ukrainanyň Donbas regionundaky Russiýanyň gynamalaryny bet etdirmek üçin döwrewap artilleriýa ulgamlarynyň ýeterlik sany bilen üpçin edilmelidigine üntü çekýäris diýip Zelenski bellidi. Zelenskiniň etasy maslahatçylarynyň biri Mikhail Podolyak Ukrainanyň Russiýa bilen mümkinçiliklerini deňleşmegi üçin has köp agyr ýaraglaryň we teristleriň uradylmagyna çagyrys etdi. Mundan öň Lugansk regionynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai 13-nji iýunda Azatlyk radiosuna beren maglumatynda Rus goşununyň Severodonetskiniň gaz, suw we elektrik togy infrastrukturasyny weýran edendigini aýtdy. Ol sebitde saglygy saklaşy bilen baglylykda uly meseleleriň bardygyny hem sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä Rus armiýasy häzir Severodonetskiniň 70-80% sebitine gözükçülük edýär. Urşdan öň bu şäherde 100 000 goly adam ýaşaýardy. Gündoğur Ukrainadaky Russiýanyň dikmelerinin ýokary derejeli wekili 13-nji iýunda Severodonetskiniň daşynyň de facto, ýagny iş ýüzünde gabawa alnandygyny aýtdy. Britaniýanyň aňtyp gullukları Russiýanyň Harkiw ugry boýunça hem ençem hepdeden soň tapgyrlaýyn öňe gidişligi gazanana meňzeýändigini bellediler. Mundan öň Ukrain harbylarynyň başdaýy Rus wasbalyjylarynyň Severodonetskiniň 50 km günbatarındaky Baharodichne owatna hem giýrendiklerini habar beripdi. Bu owa elege çyrylsa, onda Rus goşununyň has uly we möhüm Slavyansk şäherine hüjüm etmäge mümkinçilik döreýär. Luganskdaky separatistler Moskwa tarapyndan goldanylan güýçleriň Slavyanska garşy hüjüme geçendiklerini öňe sürdüler. Bu maglumata garasyz çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Türkmenistan'da pitipli, Soltan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-nji ýuly ikünlük resmi sapar bilen Irana barýar. Bu barada Iranyň Mehr habar agentligi habar berýär. Eran metbuatyna görä saparyň dowamyny iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürmek üçin birnäçe resmi nama gol çekilmegine garaşlýar. Sapar Iranyň prezidenti Ibrahim Raisiniň çakylygy boýunça amala aşyrylýar. Serdar Berdimuhammedow Tehrana ilkinji gelek prezident hökmüne sapar edýär. Mundan öňki ýanwar aýyna Berdimuhammedow Irana sapar eden Türkmen wekiliyetine yol başlık edip prezident raisi bilen duşuştu. Şonra İran metbuatı Türkmenistan'ın İran bilen hususana transport ve energi pudoğunu hizmettaşlığı ettirmeye gıdıklama bildiriyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın devlet üyeçliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri Türkmen prezidentinin qonşu İran'a mulaşırıyan resmi safarı varada heniz haber vermedi. Mart ayını prezident vezifesine girişen Serdar Berdimuhammedow taşarı yurt devletlerine ilkinci resmi safarını Rusya Federasyasına mulaşırdı. 10-njy ýuluna Moskwa safar eden Berdimuhammedow 14-njy ýuluna Tehrana barýar. Halkara jemgyýetçiliginiň özgünleşdirmegini we Gunwatarın iň agyr sanksiýalaryna duçar bolýan Rusya we Eýran bilen gatnaşyklar özüni ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplaýan Türkmenistan üçin näme sebäpden wajyp? Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Aşgabat üçin Moskwa we Tehran bilen arada gatnaşyklaryň ähmiýetini gurrun berdi.
Obviously there's probably a lot of good reasons why I went to Moscow first, but it is more than a coincidence that
Serdar Berdimuhammedowyň ilkinji taparyny Moskwa amala aşyrmagynyň aňyrsyna megeren bir topar sebäp bar. Ýöne ilkinji iki resmi taparyň Russiýa we Irana amala aşyrylmagy tötenlik däl. Sebäbi bir näçe ýyl mundan öňe bu iki ýurt Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterileri planlar etdi.
Of the major gas customers for Turkmenistan.
Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne Russiýa 2016-njy ýylda Iran 2018-njy ýylda türkmen gazyny satyn almagy bes etdi. Russiýa 2019-njy ýylda türkmen gazynyň importyny ujyp bilen bolsa gaýtadan ýoly goýdy. Iran Türkmenistan bilen gaz swap alaşyklaryny gaýtadan dikeldiýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermeniň pikiriçe kiçi Berdimuhammedowyň wezipä girişmegi bilen Aşgabat üçin Moskwa we Tehranyň arada gatnaşyklary ösdürmäge täzim mümkinçilik döredi. Bilermene görä esasan energiýa söwdasynyň girdiji gazanýan Türkmenistan ýurtda bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisden dynmak üçin Moskwa we Tehranyň arada gatnaşyklary ösdürmeli bolýar. Galiberti de eksporta görä Türkmenistan özüniň söwda ugurlaryny ösdürmekde Iranyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler.
And this is a good time too because we know that a lot of the problems between, with Russia and with Iran.
Şeýle de sapyr dogry wagtda mulaşylýar. Sebäbi Türkmenistan bilen Russiýa we Iran aradaky problemlaryň köpüsi Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna ýüze çykdy. Serdar Berdimuhammedow kakasynyň siýasatyny tanqidlamazdan öňkü türkmen siýasatynyň iň bolmagyna soňky 10 ýylda ýürüdilen siýasatyň ugruny üýtgedip goňşylar bilen has gatnaşyklary, has oňa söwda gatnaşyklaryna umtylýan täze Türkmenistany, täze hökümeti görkezip biler diýip Panier aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier, Serdar Berdimuhammedowyň goňşy Irana mulaşyrýan resmi saparynyň gün tertibiniň esasan ykdysady we söwda ulgamlaryna gatnaşyklara gönükdirilýändigini aýtdy. Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň fonuna Moskwa halkara jemgyýetçiliginiň köpçülüklerini ýazgyrşlaryna we görülüp eşidilmedik Gunwatar sanksiýalaryna sebäpdar boldy. Şol bir wagtda insan hukuklaryny göz çykgynç depelemekde berk tanqid edilýän Iranam Gunwatar ýurtlary tarapyndan iň köp sanksiýa girdilen ýurtlaryň hatarına galýar. Öz raýatlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanalýan türkmen hökümeti dünýä arenasyna soňky wakalaryň arasyna iň köp sanksiýa girdilen ýurtlar bolan Russiýa we Iran bilen päsgelçiliksiz söwda gatnaşyklaryny ýoly goýmagy maksat edinýär. Merkezi Aziýa boýunça bilermen sanksiýa girdilen ýurtlaryň üstüne üstasyra amala aşyrylan söwdanyň käň halatlarda sanksiýalardan ziýan çekmeýänligini gurrun berdi. Bu aralykda demokratik Iranda millionlarça etniki türkmen ýaşaýar. Eýsem türkmen prezidentiniň goňşy Irana amala aşyrýan saparynyň dowamyny Iran türkmenleri öz kowmdaşlarynyň nähildir bir hoş habara garaşmalymy? Bruce Panier türkmen hökümetiniň ýyllar boýy alyp barýan daşary siýasatynyň çen tutup türkmen prezidentiniň Irana amala aşyrýan saparynyň dowamyny etniki türkmenleriň meselelerini hatda gün tertibine getirilmegine garaşmayanyny aýtdy.
I would imagine that this is not even a topic that's going to come up on the agenda at all.
Bu meselenin hatta gün tertibine de getirileceğini göz önüne getirip bilmeýärin. Türkmen hökümeti hiç açan özünü dünýä türkmenleriniň türkmen diasporasynyň gorawçy hökmüne görkezmedi diýip bilermen aýtdy.
The Turkmen government has never built itself as the protector of the Turkmen diaspora, the Turkmen community worldwide.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gülnabat döwletiwi ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipetinden boşadyldy. Adatlyk radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan döwletiwi ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentiň garandaşlarynyň zäherli awraýynyň dyýmak arkaly öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy hökmünde düşündürýär. 60 ýaşly Gülnabat döwletiwanyň ýurdun Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipetinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä döwletiwa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasında barıp 20 aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklenip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmensanyň daşary işleri ministrliginäki çeşmesine salgylanyp 13 iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň dyýmak we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Gyzyl Ýarmay milli jemgyýeti haýyr tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gülnabat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny ördi. Mysal üçin insanperwer kömek hökmünde gelen derman serişdeleri onuň dermanxanalar ulgamy tarapyndan gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talanççylyk guralyny örüldi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr tahawat bermäge borçludy. Ol Döwletowa hem mazady şol sanda iýmit eşik we beýlik haritlar alýardy. Sadakalar haýyr tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gülnabatyň jübüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu barada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awrayny pese gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Dip çeşme bellidi. Türkmen News neşeri haýyr tahawat guramasy bolan Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doganynyň oglydyr we şol bir wagtda da döwlet wanyň giýewdiri.
Şamyrat ýegin we şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi aňsatlyk bilen satyldy.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşiri Şamyrat Recepow'un Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mysal üçin Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanxanalary Berdimuhammedowyň we Döwletowanyň ýegeni Şamyrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz Döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20 aprelde Gülnabat Döwletowa Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derbi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdi, gap-gaşları dövdü. Onun ofisi gımmat bakalı mebel ve gımmat bakalı zatlar bilinen canlaştırlanı. Onun otoğunu öngünden can etmen hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa şol adam köyüşünü çıkarıp sultana baş egip onun otoğunu girirdi. Emma inni hem medat ofisten çıkarıldı ve ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gülnabat Döwletowa Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5 aýal dogonynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozal paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtsinanyň 4-nji dozasy bilen ýylata sanjy medeler COVID-19 ýurtda hasaba alınmady diýen türkmen hökümeti koronawirusa garşy wagtsinanyň ýylatyň 90%-den gowragyna edilenligine aýdýar we çäklendirmeleri ýeňilleşdirýär. Azatlyk habarçysy wagtsinanyň 4-nji dozasynyň hususan dymarda edilip başlanandygyny 14-nji iýunda habar berdi. Onuň söýlerine görä häzir sanjym saglygy saklaýan edaralarynyň we polisiýanyň işgärlerini edilýär. Sonra ýylatyň galyn bölegi 4-nji dozany alyp biler diýip habar çykmady aýdýar. Onuň söýlerine görä ulanylýan wagtsinalar Hitaiň we Orçediň önümleri. Bu aralykda lukmançylyk edaralarynyň işgärlerini bellemegine görä sanjymyň 3-nji dozasynyň edilmegi hem entek tamamlanmandyr. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda koronawirusa garşy wagtsinanyň 3-nji dozasynyň şu ýylyň ýanwar aýynda edilip başlandygyny habar berdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň söýlerine görä ýurtda hökmany bolan wagtsinanyň uzalky tapgyrynyň berjaý edilmeginiň haýallygynyň sebeplerinden biri ýylatyň wagtsina we umumyň ýurdun saglygy saklaýan ulgamyna ynamsyzlygy bilen bagly. Şonuň üçin köpçülük wagtsina almagy mümkin bolduğundan ýa-da süýşürmäge inançýar.
Sanjymdan ýüze öwrýän adam kän, sebäbi wagtsinany saklaýan usullary ynamly däl. Köplenç sanjymdan soň adamlar özlerini gowy duýmaýarlar. Käte kimdir biri ölýär we garyndaşlary sanjymdan gysga wagt soň ketel bolandygyny aýdýarlar. Köplenç hatda lukmanlaryň özleri sanjymy ýa-da süýşürmegi maslahat berýärler
dip Marly çeşme gurrun berdi. Mundan öň häkimetler ýylaty sanjym almagy mejbur edip, bir näçe ýylyk batyşy görkezip, hususan da sanjym edilmediklere işden boşadylma köpi awanýardy we ýurdun içinde tiýahat etmek gadagan edilipdi. Ýurtda häzir çenli ýylatdan wagtsinaly bolmak berk talap edilýär edara karhanalarynyň işgärleriniň sanjym resmi namalary ýetirilip barlanýar habarçynyň söýlerine görä häzirki wagtda Mary şäherindäki karhanalarda işgärleriň sanjymsyz işe goý berilmejegi duýdurylýar. Ýurtda ýylaty COVID-19 keteline garşy sanjym etmek 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanyp, tez wagtsinany ilkinji alanlar, taglyk işgärleri, harbiýler, polisiýa wekilleri we taglyk taýdan töwekgülçülük toporuna girýän raýatlar bolupdy. 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistan wagtsinany hökman etdi. Bu karar koronawirus ýokuşan hassalaryň we ölenleriň sanynyň düýüp göter ýokurlanan wagtynda kabul edildi. Şol biraktyň özünde ýurdun ýol başçylary ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ikrar etmediler. Ýurtda koronawirusa garşy orsetdi we Hitaýda öndürilen wagtsinalar hata alındı. Adatlygyň saglygy saklaýan edaralarındaky çeşmeleri ýylata sanjym etmek üçin köplen Hitaýda öndürilen dermanlaryň şol sanda Sinovac kompaniýasynyň önümi bolan Verocell sanjymyny ulanýanlygyny habar berdiler. Habarçylar ýurtda köpçülükligiň keselçiliginiň bir näçe tolkuny barada habar berdi. İlkinji tolkun 2020-nji ýylyň ýaz we tomuz aýlarynda ýüze çykypdy. Şonda hökümet koronawirusyň bardygyna karar etmedi ýöne beýleki ýurtlarda bolşýaly karantin çäklendirmelerini girdi. Ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmek teklifi şonda bütün dünya saglyk guramasynyň COVID-19-a garşy misiýasynyň 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistany den saparynda öňe sürilipdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanda koronawirusdan ölenleriň sanynyň 25 000 adamdan aşanlygy mälim boldy. Hökümeti ýakyn çeşmeler ýurtda koronawirus pidalarynyň sany köpçülige ýygnan edilmese-de resmi hasaba alynýanlygyny habar berdi. Halkara saglyk bilermenleri türkmen hökümetiniň ýurtda COVID-19-nyň ýokdugy baradaky sözlerine bir näçe ýerde şüphe bildiripdi. Koronawirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistan 3 ýerdeki dowlu gulplama girdi we ýylatyň esli bölegini ençeme aýlap eklençden mahrum etdi. Indi ýurdun häkimetleri girdilen çäklendirmeleri gowşa diýarlar we ýylaty öňki talaplary ýerine ýetirmezlige mejbur edýärler. 1-nji iýundan başlap köpçülük ýerlerinde maskalara bolan talap aýrylandan soň maska dakynan ýylata jerime salyndy. Türkmenistanyň Kronikada neşrinin habaryna görä 11-nji iýunda akşam polisiýanyň awtologlary Aşgabatyň içinde aýlanyp, sesi gatyldyjylar arkaly raýatlara köçede maska dakynmagyň zerur däldigini habar berdi. Polisiýa köçedäki maskalaryňyzy çykaryň, diňe ulagda dakynyň diýip ygran etdi diýip neşrinin habarynda aýdylýar. Ýatlatsak 11-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýokary dereceli resmiýlere ýylada arasynda maskalaryň nerede we haýsy ýagdaýda dakynmalydygy barada düşündiriş işlerini geçirmegi tapşyrdy.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 10-njy iýunyň günü Mara welaýatynyň administratiw merkezine polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda. Geçmesiz ýerlerde ýolun gatnalýan bölegünden kesip geçmekde aýyplanýan piýadalara jereme ýazmak işlerini ýygnanlaşdyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Azatlygyň habarçysy polisiýa işgärleriniň piýadalary duýdansyz awlaýanlyklaryny habar berýär.
Mara şäheriniň durly köçelerinde öz hususy awto ulaglarynyň içinde gidilenip oturýarlar we kim piýada ýol geçilgisini bi kanun ketip geçse ony tutuk edýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Maradan habar berdi. Maglumata görä köçe ýol hereketini bozmakda aýyplanyp tutuk edilýän adamlaryň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik ýaş ýetkinjeklerim bar. Habarçymyz köçede polisiýa tarapyndan saklanýan adamlaryň Mara şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugruna ýerleşýän polisiýa bölümüne alınıp gidilýänliklerini habar berýär. Ol ýerde polisiýa saklanýan adamlara jerime salýar. Mara welaýatynda polisiýanyň köçe ýol hereketini gözegçiligi güýçlendirmegi, Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgeşme girdip ýol hereketini bozýanlara salýan jerimeleriň mukdarynyň artdyrylmagynyň ýa-da gabat gelýär. Bir aý öňden 11-nji maýda Türkmenistanyň döwlet ýetirigine Türkmenistan gazety administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksi girdilen üýtgeşmeleri we goşmaçylary çap etdi. Goşmaçylara laýyklykda piýadalaryň geçmesi ýerlerde ýolun gatnalýan bölegünden geçmegi, olaryň gadagan edici ýa-da buyruk berici ýol belgilerini talaplaryny berjaý etmeliligi binýatlyk mukdaryň 0.14 bölegi mesbürüne jerime salynmagyny iltýär. Hasadol bu jerime binýatlyk mukdaryň 0.12 bölegi hukmuna kesgitlenipdi. Türkmen mitbuatyna görä binýatlyk mukdar Türkmenistana 100 manat mesbürüne kesgitlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy anly uny ýol hereketiniň gadalaryny bozmakda. Ýol geçmesi ýerden kesip geçmek aýyplanýan raýatlara 40 manat mesbürüne jerime salynanyny habar berýär.
Saklanan adamlaryň ellerinde 5-6 manat pullary bar. Bu adamlar 40 manat jerime ýazýarlar. Meniň ýanymda hiç gil pul ýok diýip aýtdylar. Onda öýüňe jaň et, tölemesen göýberem zok diýip şäher polisiýasynyň arka tarapynda ussy howada daşarda saklaýarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Polisiýa tarapyndan ýol kadrlaryny bozmakda aýyplanyp ele salynan ýaşaýjylaryň howatdarlary olaryň sorulýan jerimeni tölenden soňra hem bir sagat töwereg polisiýa bölümine saklananlyklaryny habar berýär.
Ýol kadrlaryny bozmakda aýplanyp saklanan adamlary suraty düşürýärler, pasportlarynyň göçürmesini kompýuterge geçirýärler we ýene bir gezek tutulsalar 100 manat möçberinde jerime salynjakdygyny aýdýarlar.
Diýip jerime töleýini töläp polisiýa bölümünden boşanan bir tutsagyň howatdary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Administratiw hukuk bozmalary hakynda kodekse girdilen ýetgitmeler we goşmaçylara görä ýol kadrlaryny bozmakda geçmesi ýerden geçmekde aýplanýan piýadalar bu hereketi 6 aýyň dowamyny ikinji gezek gaýtalasa binýatlyk mukdar mesbürüne jerime tölemelidilýärler.
Tutsaglaryň arasynda 14-15 ýaşly ýetkinjekler hem bar. Olar gorkup aglaýarlar. Okuwçy ýaşyndaky çağalary hem tutsag edip olaryň en atasyna 40 manat möçberinde jerime töletdirýärler.
Diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Kabul edilen täze ýetkinmelere görä 16 ýaşy ýetmedik ýetkinjek piýadalaryň ýol hereketiniň gadalaryny bozmagy, ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara binýatlyk mukdaryň 0.14 bölegi mesbürüne jerime salynmagyny iltýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy polisiýa bölümüne eltilen adamlaryň arasyna welosipedli adamlaryň hem bardygyny, olaryň kelelerini kaska geýmän soň ele salynanlyklaryny habar berýär. Kaska giymedikde aýplanyp ele salan velosiped sürücülerini 50 manat mesbürüne jerime töletdirilýär. Şeýle-de habarçymyz polisiýa işgärleriniň Mara şäherine ýerleşen köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň arasyna aýlanyp çilim çekýän adamlary tutýanyny we olara 100 manat mesbürüne jerime ýazýanlyklaryny habar berdi. Egerde bu ýagdaý ikinji gezek gaýtalansa polisiýa işgärleri jerimeni iki esse köp ýazmak haýwatyna tiýärler. Şol bir wagtda adatynyň habarçysy ýazylýan jerimeleriň 3 günüň içinde tölenilmegini talap edilýändigini habar berýär. Ýoksa ýol kadrlaryny bozmakda aýyplanyp saklanan adamlar administratiw temi hökmüne otogo tutmak ýa-da beýleki işlerde zähmet çekdirmek haýwa tatylýar.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.